Napakaraming mga aral at turo na lumalaganap sa bayan natin ngayon tungkol sa tunay na relihiyon. Ang sabi ng iba, ang kanilang relihiyon daw ang ililigtas ng Diyos. Ang sabi naman ng kanilang katunggali, sila ang tunay na relihiyon. Subalit kung tatanungin natin ang salita ng Diyos, ano ang tunay na relihiyon? Ito ang mensaheng iahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan po ninyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Atin pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito, ang unang kabanata ng Santiago sa talata 25 hanggang sa ikalawang kabanata talata 2. Ganito po ang sinasabi sa 25 talata. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa. Siya ay pagpapalain sa kanyang mga gawain. Ang kautusan na tinutukoy ni Santiago sa talatang ito ay hindi tulad sa kautusan na sinasabi ni Pablo. Ang kautusang tinutukoy ni Pablo ay ang kautusan na ibinigay ni Moises. Ang kautusan namang tinutukoy ni Santiago ay ang kautusan ng pananampalataya. Kapag ikaw ay nagmamaneho halimbawa, marami kang makikitang tuntunin sa tabi ng mga lansangan. Kung nais mong magkaroon ng kalayaan sa pagmamaneho, kailangan mong sumunod sa mga kautusan. Mayroong kalayaan kay Kristo, at ito lamang ang tunay na kalayaan. Gayon din na nakatitiyak ka, kung susunod ka kay Kristo, ay mayroong mga kautusan na kailangang sundin. Subalit, hindi mabigat ang kanyang mga kautusan. Hindi dahil sa anak na tayo ng Diyos, ay maaari na nating labagin ang mga kautusan. Ang mga kautusan ay para sa lahat. Ang mga batas ay para sa lahat. Itinuturo dito kung ano ang gagawin, saan pupunta, at kung papaano ito gagawin, at mayroong kasamang kaparusahan sa mga lumalabag nito. Kailangan ng lahat ng mamamayan ang mga kautusan o mga batas upang magkaroon ng mapayapang lipunan. Ngayon ay tinawag tayo ng Diyos sa isang mas mataas na kalagayan. Ang isang anak ng Diyos ay mayroong mataas na antas ng pamumuhay sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Wala tayong hangad na gumawa ng masama at hindi tayo mas mataas kaysa sa mga batas. At tayo ay kumikilos ayon sa pag-ibig ng ating tagapagligtas at lagi nating nais na sumunod sa Kanya. Habang binabasa natin ang Biblia, ay mas marami tayong natututuhan. Tulad ng maging matatag ang ating pananampalataya. Hindi tayo tulad ng mga bihag na gumagawa ng mga bagay na hindi nila nais. Tunghaya naman po natin ang 26 na talata. Ganito po ang sinasabi, kung inaakala ng sinuman na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. Ang relihiyon at relihiyoso ay nagamit ng 6 na pagkakataon sa buong bagong tipan. At higit kaysa sa ibang mga manunulat, ay si Santiago ang may pinakamaraming binanggit sa mga salitang ito. Napakaraming samahan at kapulungan ngayon, at ang bawat isa ay nagsasabi na mayroon silang mga tapat at mababuting mga tagasunod. Subalit hindi masasabi na ang mga samahang ito ay tunay na mga Kristiyano dahil sa kanilang mga paniniwala at mga ginagawang labag sa salita. Ang Kristiyanismo ay relihiyon na naniniwala sa Panginoong Hesukristo na siya ang Panginoon at Diyos at tagapagligtas. Sinabi ni Santiago na kung ang relihiyosong tao ay hindi marunong magpigil sa kanyang dila at maingat sa kanyang mga pananalita, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Maraming pahayag si Santiago sa mga bagay na ito sa 3 sapagkat ito ang pangunahing suliranin sa mga simbahan. Marami sa mga nagsasabi na mga anak ng Diyos ay hindi marunong magpigil sa kanilang mga dila. Basahin naman po natin ang 27 talata. Ganito po ang sinasabi, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos sa tama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan, at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Kailangan natin ang dalawang salitang ito, ang dalisay at walang dungis sa harapan ng Diyos kung nais natin ang dalisay at tunay na relihiyon. Kailangang maging personal ang mga anak ng Diyos. Personal sila sa mga pangangailangan ng mga ulila at ng mga taong balo. Sa mga gawain ito, nakatutok ang maraming simbahan ngayon. Ginagawa rin ito ng ilang politiko, ngunit mga personal at makasariling layunin. Sinabi ni Santiago na dalisay at walang dungis na relihiyon ay dalawin ang mga ulila at ang mga balo upang tingnan at tugunin ang kanilang mga pangangailangan. Kailangan mayroong din tayong pakipag-ugnayan sa mga hindi mananampalataya upang magkaloob ng espiritual na tulong. Subalit, mayroong babala na makikita sa talatang ito. Sa ating pakipag-ugnayan ay dapat nating ingatan ang ating sarili na huwag madungisan ng sanlibutan ito. Inihiwalay na tayo ng Diyos para sa kanyang layunin. Subalit, narito pa rin tayo sa sanlibutan ito at mayroong panganib na maaari tayong mawala sa ating kaugnayan sa Panginoon sapagkat narito pa rin tayo sa sanlibutan na maaaring mawala ang ating kaligtasan. Mayroong isang kwento tungkol sa isang bata na namatay ang kanyang ina. Mahirap lamang ang kanyang abas, subalit ginagawa naman niya ang lahat upang matustusan ang mga pangangailangan ng bata. Minsan ay mayroong mag-asawang mayaman na kamag-anak ng kanyang ama. Ang sabi nila sa kanya, kukunin na lamang namin ang bata sapagkat maibibigay namin sa kanya ang mga bagay na hindi mo maibibigay. Kung kaya't kinausap ng ama ang kanyang anak. Ang sabi niya, anak, nais ka nilang kunin. Maibibili ka nila ng mga laruan, bisikleta, mga magagandang bagay tuwing Pasko. Magagawa nila sa iyo ang hindi ko kayang gawin. Ang sabi ng anak, ayaw kong sumama. Tinanong ng ama kung bakit. Ito ang sagot ng bata, sapagkat hindi kanila maibibigay sa akin. Ito ang kailangan ng munting bata. Marami ngayon ang nangangailangan ng ganitong pakikipag-ugnayan. Mga kaibigan, ito ang dapat na ginagawa ng bawat mananampalataya ngayon. Subalit, kailangan nating tandaan na maingatan natin ang ating sarili sa sanlibutan. Marami tayong maaaring makuha sa sanlibutan na maglalagay sa atin sa panganib sa ating kaugnayan sa Diyos. Ngayon ay sisimulan po natin ang ikalawang kabanata. Makikita natin na sa unang 15 talata ng kabanatang ito ay tatalakayin ni Santiago ang ating mga kaugnayan at pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao. Kung papaano natin pakitunguhan ang mga taong matataas at mga mabababa sa lipunan. Makikita rin natin sa bahaging ito kung papaano pinakitunguhan ng Diyos ang mga mahihirap at mga mayayaman. Mababasa natin sa aklat ng Kawikaan 30 na ayaw ng sumulat nito na iparana sa kanya ng Diyos ang kayamanan at ang kahirapan. Ang pinakamahirap na maabot ng salita ng Diyos ay ang mga taong nasadlak sa matinding kahirapan at ang mga sukdulan naman ng yaman. Ang tunay na suliranin ngayon ay ang hindi pantay na kayamanan ng sanlibutan. Ang problema sa ating lipunan ay ang hindi pantay na kayamanan. Gawin na lamang nating halimbawa ang bansang India na napapabalitang magkakaroon na sila ng 1 bilyong populasyon. Mayroong laganap na taggutom sa bansang iyon. At ihambing natin iyon sa yaman na tinatamasa ng mga mayayaman ngayon. Tinutugunan ng Diyos ang mga suliraning ito at makikita natin na siya ay nasa panig ng mahihirap. Marahil ay sapagkat nabuhay siya sa sanlibutan ito na isang mahirap. Ipinanganak siya sa isang hiram na sabsaban. Kinailangan pa niyang humiram sa isang bata ng tinapay, mapakain lamang ang mga maraming tao. Nangaral siya sa hiram na bangka. Sinabi rin niya sa aklat ng Mateo, Kabanata 8, Talata 20, sinabi ni Jesus sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Ngunit ang anak ng tao ay walang mapaghigaan ng kanyang ulo. Kailangan pa niyang humiram ng barya upang ipakita lamang ang katotohanan. Humiram din siya ng bisiro para sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Humiram din siya ng isang silid upang doon sila makapaghapunan kasama ang mga alagad. Namatay siya sa isang hiram na krus na sana ay para kay Barabas. Inilibing siya sa isang hiram na libingan. Ang kahirapan ay isang likas na kalagayan. Tiniis ng Panginoon ang kahirapan habang siya ay narito sa sanlibutan. Ipapakita rin ni Santiago sa liham na ito na ang kamatayan ay isang likas din sa mga ilan. Sinasabi sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 6, Talata 10, na ang salapi ang ugat ng lahat ng kasalanan. Pareho ang pananaw ni Santiago at ni Pablo sa bahaging ito. Maaaring magamit ang iyong salapi sa mga maling bagay. Maaari ding ilagak ang iyong kayamanan sa maling bangko. Ito ang makikita natin sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, Talata 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Marahil ay mabigat ang mga pananalita ni Santiago sa mga mayayaman sa liham na ito, lalo tigit sa 5 kabanata. Ang dapat na kaisipan na mga mananampalataya ay katulad ng sinasabi sa Aklatang Kawikaan, Kabanata 30, Talata 8. Ano ba ang sagot sa suliranin ng kahirapan? Hindi ang pagnakawan ang mga mayayaman upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap. Ang pamamaraan ng Diyos upang mapagtagumpayanan ang kahirapan ay hindi ang pabagsakin ang mga mayayaman kundi ang kanyang pakikitungo sa puso ng mga tao. Tinlakay dito sa liham ni Santiago ang pagkakabahabahagi ng mga mananampalataya dahil lamang sa salapi. Basahin po natin ang unang talata ng 2 kabanata ng aklat ni Santiago. Sinasabi po rito, mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Hindi magkapatid sa laman si Jesus at si Santiago. Subalit tinawag ni Santiago sa buo niyang pangalan. At tinawag din niya itong Panginoon ng kaluwalhatian. Ito ang isa sa patotoo ng pagka-Diyos ni Kristo. Marahil ay si Santiago lamang ang maaaring magsabi kung sino si Jesus, sapagkat siya ang kanyang nakababatang kapatid na lumaking kasama niya sa loob ng isang tahanan. Mas may karapatan si Santiago na magsabi kung sino si Jesus kaysa sa mga dalubhasang tagapagturo at nag-aaral kung sino si Kristo. Sinabi niya, ating Panginoong Hesukristo ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung mayroon akong taong paniniwalaan kung sino talaga si Jesus, doon ako sa tao na nakasama siya mula pa sa pagkabata. Kung kaya't naniniwala ako na katulad ni Santiago tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoon, siya ang Panginoon ng kaluwalhatian. Hindi nagpahayag si Santiago ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Ipinahayag lamang niya ang katotohanan sa tunay na kalagayan ng Panginoong Jesus. Huwag kayong aanib sa mga gawain na inihiwalay nila ang kanilang mga sarili. Ang lahat ng mga mananampalataya ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Kahit ano paman ang kanilang kinaanibang simbahan. Mayroong halubilo sa mga mananampalataya. Bagamat magkakaiba ang mga samahang iwinawagayway. Pinapaalalahanan ni Santiago ang lahat ng mga mananampalataya, sila man ay mayaman o mahirap, pangkaraniwang tao, mataas o mababa, mga alipin o malaya, ang Hudyo at ang Hentil, mga Griego at Barbaro, ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ang lahat ay iisa kung sila ay na kay Kristo. Mayroong pagkakapatiran sa mga mananampalataya at ang Panginoong Hesukristo ang dahilan ng ating pagkakaisa. Ang pagkakaibigan at ang pagkahalubilo ang makikita sa buhay ng mga mananampalataya kay Kristo. Ang lahat ay itinuturing na magkakapatid kay Kristo. Sinabi rin niya ang ganito, kung mayroong makasalanan na pumasok sa inyong samahan, bigyan sila ng natatanging pansin at pagpapahalaga. Alalahanin ninyo na dahil sa kanila, namatay ang Panginoong Hesus. Itinuturo sa lumang tipan na huwag hahatulan ng ibang tao ayon sa uri ng kanilang mga pamumuhay. Nagbababala ang Diyos sa panahon na sinusunod pa nila ang mga tuntunin ni Moises. Ang sabi niya sa aklat ng Levitiko, Kabanata 19, talata 15, huwag kang gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kang magtatangi sa pagkatao ng dukha na itatanggi ang pagkatao ng makapangyarihan, kundi hatulan mo ang iyong kapwa ayon sa katarungan. Natutunan ni Pedro ang mga bagay na ito noong naroon siya sa Hopa. Sa kanyang pangitain ay may nakita siyang tila kumot na puno ng iba't ibang hayop at inutusan siya ng Diyos na kumain ng mga ito. Kung kaya't ito ang sinabi ni Pedro sa kanyang karanasan na mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 10, talata 34. Tunay ngang nauunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Pakinggan po natin ang pahayag ni Santiago sa 22 talata. Sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipon ang isang taong may mga gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuutan at may pumasok ding dukha na may hamak na damit, ipinakita sa talatang ito ang larawan ng isang taong mayaman at ang pagkakaiba niya sa mga mahihirap. Sinabi niya na kung mayroong pumasok sa inyong pagtitipon at paghahalubilo na isang taong hindi lamang iisa ang kanyang singsing, kundi marahil ay sa bawat daliri ng kanyang kamay ay may singsing na ginto at may magarang kasuutan at naiiba ang kanilang mga pananamit. Marami ngayon sa ating mga simbahan ang hindi lamang nagpapagandahan ng kanilang mga damit. May mga pagkakataon kapag nagpunta ka sa isang simbahan ay makikita ang tila fashion show dahil rangya ng kanilang mga pananamit. Dahil sa rangya ng kanilang mga pananamit at suot na alahas. Kung papasok ang taong ito, ay tila mayroong pang mga trumpetang tumutunog at tila mayroong kasunod na banda sa kanyang pagpasok. Parang sila ang tinutukoy ni Jesus sa kanyang sinabi tungkol sa mahirap na si Lazaro at ang mayaman. Mababasa po natin ito sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 16, Talata 19. At sa ibang panig naman ay mayroon ding sinabi si Santiago tungkol sa isang taong mahirap. Pumasok siya na luma ang kanyang damit at marahil ay punit pa. Maaring malinis naman, ngunit makikita sa kanyang damit ang kahirapan ng kanyang pamumuhay. Maaring hindi maayos ang kanyang mukha at wala siyang damit na pangsamba. Sinabi ni Santiago ang kanilang mga pagkakaiba. Sa makabagong pamumuhay natin ngayon, humahanap tayong palagi ng pagkakataon upang makapagbihis ng magaganda at kadalasan ay ginagawa nating dahilan ang araw ng pagsamba upang maisagawa ang mga bagay na ito. Wala sa gara ng damit at ayos natin ang pagsamba. Sa tagal ng aking paglilingkod, nakita ko kung papaano binibigyan ng pansin ng karamihan ang suot ng iba at kung ano ang kanilang gamit. Kaibigan, hindi makatwiran kung bibigyan lamang natin ng pansin ang mga bagay na ito kaysa sa tunay na diwa ng pagsamba sa ating Diyos. Nais ng Diyos na siya ang mapansin natin at hindi ang mga bagay ng sanlibutan ito. Alalahanin natin na siya ang dahilan ng ating kaligtasan at siya rin ang karapat-dapat na bigyan natin ng pansin sa ating mga pananambahan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan Kabanata 4:23-24 ang ganito, "Ngunit dumarating ang mga panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya't Siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat po sa iyong mapagpalang salita. Amen. Thank you.